Ja tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Tänään tosiaan aiheena häpeä ja vieraana tunnelukkoterapeutti, kirjailija ja pappi Mia Moisio. Ensimmäisessä osassa päästiin aika hienosti kiinni siihen, mistä häpeässä on oikeastaan kyse. Siitä muiden, toisten katseen vaarallisuudesta, sen piiloutumiselta siltä ja niistä odotuksista, ihanteista ja muiden odotuksista, joita me asetetaan itseemme ja jotka sitten painaa meitä häpeään, jos me ei niitä täytetä, jos me koetaan, että me ei olla hyväksyttyjä sellaisina kuin me ollaan. Nyt jos tässä toisessa osassa mennään vahvemmin tähän, että no mitä häpeä sitten aiheuttaa, niin mitä sä Mia ajattelet, että jos ihminen ei opi käsittelemään sitä omaa häpeäänsä, ei osaa kohdata sitä omaa häpeäänsä, minkälaiseen elämään se häpeä ihmisen sitten ajaa?
No mä ajattelen, että se on vähän niin kuin sellainen pelon maantiede, on ehkä vaikea häpeästä kärsivän ihmisen mennä semmoisille alueille, mitkä on jotenkin epämukavia, taikka jossa joutuu olemaan näkyvä. Ja sitten tietenkin ne kriittiset ihmiset ja tämmöiset kriittiset olosuhteet on semmoisia, mitä haluaa vältellä ihan viimeiseen asti. Että kyllä se, jos ajattelee niin, että semmoista elämää elää, niin kyllähän se kapeuttaa elämää ihan valtavasti, kun ei uskalla antaa itseään niin kuin alttiiksi monille asioille.
Mietin tässä sitäkin, että me ollaan ohjelmassa monien eri vieraiden kanssa oltu kiinnostuttu siitä, mitä heille tarkoittaa hyvää merkityksellinen elämä. Ja paljon on tullut näitä puheita, miten ihmisen pitäisi yrittää elää itsensä näköistä elämää, just löytää se, että kyllä, mitä mulle on se merkityksellinen elämä ja näin edelleen. Mutta siis tästä häpeän näkökulmastahan tämä on itse asiassa aika paljon vaadittu, jos se ihminen ei yksinkertaisesti uskalla kohdata itseään, olla oman itsen kanssa ja kohdata muita.
Kyllä.
Et esimerkiksi just miettii vaikka, että jos vaikka parisuhteessa elää semmoisessa parisuhteessa, jossa häpeä on silleen vahvasti läsnä, että sä et siinä suhteessa pysty elämään itsesi näköistä elämää.
Joo, kyllä. Ja sitten siihen, jos siis häpeästä kärsivä ihminen, hänellä on kuitenkin hirvittävän huono itsetunto. Ja sen jokainen ymmärtää, että huonosta itsetunnosta kärsivän ihmisen rinnalla on aika haasteellista elää. Toinen joutuu kannattelemaan toista siinä jatkuvasti. Jos on ystävällinen, siis toinen puolisko on ystävällinen, niin silloin hän kannattelee ja pyrkii poistamaan sitä häpeää. Mutta monesti käy myös niin, että häpeästä kärsivä ihminen löytääkin sen, joka korostaa sitä häpeästä kärsivän vääränlaisuuden kokemusta. Ja se voi olla kaikenlaista väärinkohtelua, henkistä väkivaltaa, fyysistä väkivaltaa, piikittelyä ja tuen, siis sitä, että ei tue toista, ei iloitse toisen asioista ja antaa vain jotenkin toisen ymmärtää, että hän on vääränlainen.
Onko sinulla sellainen käsitys, että tämä tavallaan näin vain sattuu, että sattumalta osut tämmöisen ihmisen kohdalle, joka ruokkiikin niitä huonoja puolia, vai onko siinä myös tämmöistä kaalitoista hakeutumista jostain syystä tämmöiseen niin sitä omaa häpeää ruokkivaan suhteeseen?
No kyllä mä uskon, että parivalinnassa meillä on semmoiset kilometrin mittaiset tuntosarvet kyllä päässä, jotka tunnistaa tiedostamatta sen kumppanin, jonka kanssa syntyy niin sanottu avainlukkosuhde, jossa tästä puhutaan muun muassa kirjassa Kohti kokonaista ihmistä. Avainlukkosuhteesta, jossa molempien omat kivut, haavat, tunnelukot, neuroosit sopii aivan kuin avainlukko, eli ne niin kuin osuu yhteen. Ja siinäpähän sitten niin kuin työstetään niitä. Mä itse uskon tuohon korkeimpaan voimaan, joka meitä täällä liikuttaa, että hän myös jotenkin lempeästi, mutta tiukasti saattelee meitä sen vuoksi semmoisten olosuhteiden äärelle, jotta me voitaisiin, että meille tarjoutuu mahdollisuus työstää niitä omia kipuja. Mutta näinhän ei aina läheskään aina tapahdu, vaan siitä parisuhteesta saattaa tulla aikamoinen taistelukenttä ja pahoinvoinnin lähde.
Ja varmasti se, niin kuin tuossa aikassa asiassa toi ilmi, että se, mihin käsittelemätön häpeä monissa tapauksissa johtaa tai ainakin liittyy, on myös selkeästi masennus. Joo. Jota sä sanoit, että sä näet, että masennus itsessään on häpeä sairaus.
Kyllä.
Mitä sä tällä tarkoitat?
Niin, nimenomaan sitä, että masennuksesta kärsivän ihmisen taustalla on paljon erilaista, mä en sano välttämättä väärinkohtelua, mutta sellaista, että sen pikkuihmisen tarpeet on jäänyt huomioimatta. Se, mitä jokaisella meillä on erilaisia tarpeita ja kaikkiin tarpeisiin vanhemmat eivät voi vastata. Ja varsinkin, jos vanhemmilla itsellä on kovin suuri vajaus siitä, niistä omista tarpeista omassa lapsuudessa, niin heidän on tosi vaikea vastata lapsen tarpeisiin. Mutta minun käsitykseni mukaan ihmiset, jotka kärsii häpeästi, niin heillä on ollut paljon tätä, niin kuin, ne tarpeet on jäänyt huomioimatta ja silloin tarvitaan selviytymiskeinoja tietenkin sen niiden tarpeiden tyydyttämättömyyden vuoksi. Ja yksi selviytymiskeino on masennus. Että kun puhutaan masennuksesta sairautena, niin mä pikkusen ehkä kritisoin sitä sanaa sairaus. Että mä oon kirjoittamassa kirjaa masennuksesta ja mä siinä juuri siitä puhun, että mä mieluummin puhun masennuksesta nimenomaan selviytymiskeinona. Se on lamaantumisen tunne. Ihminen hyökkää omia tunnelukkoja vastaan. Tai hyökkää niitä vastaan, eli on tosi ärhäkkä, vihainen, tappelee vastaan, tai sitten on hyvin lamaantuneessa olotilassa. Useasti masennuksesta kärsivät ihmiset ovat juuri lamaantuneita, alistuneita.
Eli ajattelet sä, että täytyy ensin tavallaan lamaantua ja olla vähän niin kuin lyöty maahan, että sä et pääse sitten nousemaan vahvempana? Vai mitä sä ajattelet, että millä tavalla tämä on selviytymistä?
Ei ehkä niinkään, koska se on masennus on semmoinen, että sehän saattaa jatkua vaikka vuosikymmeniä, niin kuin itsellä oli. Se voi jatkua vuosikymmeniä, eikä sieltä niin kuin omin avuin välttämättä pysty nousemaan lainkaan ylös. Et siinä tarvitaan ehkä joku ihan selkeä käännekohta, joka sitten laittaa ihmisen niin kuin pikkusen liikkeelle ja ottaa vastuuta siitä omasta olotilasta. Tai sitten joku toinen, joka lähtee auttamaan, huomaa sen tilan ja sitten haetaan sitä apua ja muuta. Tai ehkä monenlaisia ajatuksia risteilee, mutta ehkä tässä nyt jotenkin lyhykäisyydessään.
Mietin sitä just, että kun puhut että tämä on, no käytän nyt tämä sairaus, masennus, että jos se on häpeä sairaus vai niin miten sitä haluaisi kuvata, mutta siis nimenomaan siis, että siinähän on tosiaan molemmissa kyse siitä, niin nähdyksi tulemisen kivusta. Eikö masentunutkin ihminen, jos hän lamaantuu, niin haluaa mennä peiton alle käytännössä piiloon ja olla kohtaamatta oikeastaan mitään, mikä on samalla, mitä siinä häpeässä tapahtuu, että lähdetään peittelemään sitä itseä, että en halua kohdata tätä, mitä tässä tapahtuu.
Kyllä. Ja mä puhunkin semmoisesta kirjassanikin turvapeitosta, jonka alle masentunut menee piiloon. Ja siellä peiton alla pimeässä masentunut ihminen voi ihan älyttömän huonosti, tosi huonosti, on kauhean yksinäinen, kokee itsensä ulkopuoliseksi kaikista muista ihmisistä, ei halua, että kukaan tulee sinne peiton alle ja samaan aikaan ei mitään muuta toivon niin kovasti kuin tulisi joku, joka katsoo hyväksyvästi ja rakastaa.
Tässä on mielenkiintoisena teemana just tämä, että kun jos me tunnutaan, että häpeähän on vaikea jokaisen kohdata jollain tavalla, että sitä pelätään ja se on kuitenkin varmasti, että jokainen on kohdannut häpeää jossain tilanteessa. Myöskin, että miten tämä johtaa just eri tilanteissa siihen, että me jaetaan häpeää eteenpäin ja opetetaan häpeää esimerkiksi lapsille. Että tuossa yksi päivä huomasin kauppakeskuksen käytävällä esimerkiksi, että lapsi itki ja vanhempi yritti selittää tälle lapselle sitä, että tämä on nyt huonoa käytöstä, että katso miten paljon täällä on ihmisiä, että mitä hän hekin sinusta ajattelee. Hyvin tämmöinen arkipäiväinen tavallinen tilanne, mutta siinä hetkessä niin tajus, että tässähän yritetään siis laukaista lapsessa häpeä reaktio, jotta se saisi lapsen rauhoittumaan. Ja sitten mä olen miettinyt, että miksi tämän lapsen pitäisi hävetä sitä, että se itkee, mä näen sen, että se itkee. Mutta tämä on varmasti aika hyvin tyypillinen arkipäiväinen tilanne, jossa me opetetaan häpeämistä eteenpäin. Mm.
Kyllä. Joo, ja tästä voisi tehdä semmoisen niin kuin 300 kohdan ohjelman, että millä kaikilla konsteilla sitä häpeää sitten lapselle aiheuttaa. Ja jos äitinä, vanhempana, isänä tietäisi, mitä kaikkea ei kuuluisi tehdä, niin olisi tosi hyvä. Että ehkä tämmöisen listan oikeasti pitäisi varmaan joskus tehdä, että jos haluat jotenkin säästää lapsiasi häpeältä, niin toimi näin tai älä toimi näin. Jokainen meistä aiheuttaa lapselle sitä häpeää. Ja lapsethan on myös erilaisia. Mm. Että se täytyy huomioida, että eiköhän se ole niin, että jokainen lapsi on persoona ja he kokevat asioita eri tavalla hävettäviksi kuin toiset. Toisissa on enemmän semmoista vahvuutta, on temperamenttisia ja ne hyväksyy ihan kaikkea. Niistä niin kuin ponnahtaa kun teflon pinnasta asioita enemmän, niin ne on vähän semmoisia hällävällä. Vaikka sekin, eihän se hälläväliäkään kerro siitä, mitä oikeasti menee sen sisuksiin. Sehän voi olla myös taistelua vastaan, siis sitä kapinointia, sitä väärinkohtelua vastaan. Mutta herkät lapset sitten kyllä ottaa helpommin niitä moitteita ja muuta sisuksinsa ja imee niitä kuin pesusienet itsensä. Mä oon itse ollut semmoinen erityisherkkä lapsi, joka on siis todella herkkä ollut kaikenlaiselle moittimiselle ja muulle ja tuntenut häpeää hirveän helposti. Mutta se ehkä enemmän justiin se, että niin kuin siitä paljon puhutaankin, että jos pystytään ottamaan pääsääntöisesti lapsen tunteet vastaan ja niin annetaan niille tilaa, niin se on yksi hirveän tärkeä asia. Ja sitten meidän kulttuurissa mehän ollaan sellaisia moittijoita. Ja aina moititaan. Älä tee näin, älä tee noin. Se on iso asia, se moittimisen, jatkuva moittiminen. Että jos olisi niin yksi moite ja sitten vaikka 20 kehua, niin sitten se häpeä sinne ehkä niin piiloutuisi jotenkin. Tai sille ei olisi niin isoa merkitystä. Se menee helposti toisinpäin.
Just tässä, mitä sanoit, että jos tulisi tämmöinen kirja, tai tämmöinen teos, missä vanhemmat ylipäätään sitten huomaa, että tuossa nyt laukaisit häpeäreaktion ja opetit lapselle tämän, niin kyllähän siinä heti alkaa sitten moittimaan. Että sitten häpeä tulisi taas omalle kohdalle, että miksi mä tein näin tämmöistä. Että ei se häpeä mihinkään siitä lähde, mutta niin. Ehkä silloin tässä sitten myös ihan positiivinen funktio sitten ymmärtää myös omalla kohdalla, että mitä se häpeä aiheutti ja sitten siitä voi ehkä myös oppia jotain.
Kyllä, ja ne tulee ne mallit vanhempana olemisesta kuitenkin sieltä kaukaisuudesta. Ja ne on kaikki meidän syy.
Jatketaan keskustelua tauon jälkeen ihan hetken kuluttua.